Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a hostia klubu Pod lampou, ktorí nás sledujete online pri tejto živej diskusii. Vo svete zavládlo ticho, preto som si dnes zavolal do našej diskusie človeka, ktorý skôr symbolizuje hluk. Je to frontman kapely Čad, Pišta Vandal Chrapa. Vítam ťa medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne, že sa môžem zúčastniť. V podstate toto je také, môžem to prezradiť, že aké repete, že už sme začali a vlastne sa to trhlo. Ale to je dobre práve, že, lebo môžeme zopakovať tie isté myšlienky, ale už v takej zhustenej forme. A práve, že takýto chaos, ja to mám zo všetkého najradšej. Normálne to je ako guláš, a že si vyťahuje človek z toho tie najlepšie veci. A keď sa pripáli, tak ešte keď sa mu pripáli dobre zemiak dolu, tak má ešte aj tú pridanú hodnotu pečeného zemiaku v guláši.
Ďakujem za vstup. V každom prípade, teraz máme skôr, aj my tu máme také ťažké diskusie väčšinou skôr. Včera sme riešili marginalizované rómske komunity, čo sa aj teba trošku týka. A máme tu ťažké politické témy, ale dnes sme si povedali, že skúsime takú odľahčenú tému. Ako som povedal, ty si aj náš nový kolega v časopise Týždeň. Zvládaš toho veľmi veľa, moderuješ relácie v televízii, nahrávaš platne, nahrávaš rôzne dobré pesničky. S karanténou prišlo ticho, prišiel strach. Ako reaguje hlučný thrash metalový frontman jednej známej slovenskej kapely na toto ticho a na tento strach?
Ale práve, že však tak dobre, no, aby som to nejak počkrtol. V podstate mne to ani nejak extra neprekáža, lebo ako budem ako majster Rufus sám seba citovať z jednej piesne vlastnej, ne? A teraz vlastne nevieme, že či sa usmievame, alebo ako reagujeme. To je ináč brutálne, táto reč očí, to je niečo, jak krížnik Potemky, ne? Matkine oko. Tam ten kočár padal, sa to tak zaostrilo. A včera akurát sme točili jednu takú diskusiu a tam ten strihač hovorí, že mám pocit, ako by som strihal bábkové divadlo, lebo počujem len hlasy, ale nevidím, kto otvára ústa. Takže teraz dúfam, že dá sa to nejako rozoznať. No ale tak ja melem stále, ako ústami. A tieto rúška, v podstate je dobre, že nám to nekradne myšlienky. Si zoberme, že by sme si museli toto dať na myšlienky, na mozog. A to by bolo rock'n'roll. To by bolo strašné. Že by ten vírus zasahoval nejak nás mentálne. Ale on nás aj zasahuje. To je takéto semiačko strachu klíči. Ale to je také pekné, že tá mentalita, ktorá mi je taká sympatická, je mentalita človeka, ktorý sa nevzdá. A je to, ako by sme čakali teda v tom meste, ktoré sme obohnali hradbami a že prichádza vojsko nepriateľa, ktoré má ambíciu nás zlikvidovať alebo si nás nejako podmaniť a my môžeme buď sa vypnúť, byť paralizovaný strachom a nejak sa tak akože utápať, alebo sa cvičiť a keď príde nepriateľ, tak sa mu postaviť s odsťou. Hej? Nehovorím, že ten boj musí byť vždy víťazný, ale musí byť vždy taký... A nehovorím, že ani má byť, že férový. Hej? Ale mal by byť dôstojný. Takže toto je také. A to odporúčanie k tomu koronavírusu. Ono, prvé, čo nám zobral dôstojnosť, že vrátim sa k tým rúškam, lebo však vlastne koronavírus nám zapchal ústa týmto, teda schoval. Nenávidí úsmevy, ale vlastne potom ani skrivené tváre. A zobral nám takú tú dôstojnosť tých našich ľudských tvári. Na druhej strane som si tak chystal, že by som si mal dať že zuby spraviť. A tak som ušetril. To je dobré, zase to môžem to odložiť na dobrú vec. A je možné, že tie peniaze som ani nemal, lebo však tie zuby stoja horibilné sumy. Ne? Že zase človek nemôže si tam dať maršmalov, nejaké cukríky, lebo sa to nezlomí, sa to ohne. No a potom je veľká zábava, tieto rúška, napríklad, že skúsiť, že ako príjmať potravu v nich. Lebo niekto ide teda dôsledne, a na ulici zrazu takto si zase vyfúkne, ne, a zje hot dog na jednu šupovnú si to zavrie. Ja som objavil, alebo teda znovu som tak v sebe našiel tú vášeň pre lentilky, ktoré si sypem týmto otvorom a tam vystrčím spodnú peru, teraz to nie je vidieť, vyzerá to veľmi efektne, tam to spadne ako peniaz do takej šporkasky a to zjem. Hej? A to mi dáva výživu, lebo tam je jednak farbivo. Sú tam Ečka, čiže...
Samé dobré veci.
A je tam niečo ako taká ponáška na čokoládu, čo mi teda veľmi chutí a ma to tak osvieží. Dá mi to ten falošný pocit nejakej istoty. No a s tými rúškami dá sa hocičo robiť, hej, lebo však niekomu toto je napríklad také, že to mi stiahlo, som si ho dal opačne totiž, bradu totálne dozadu a odvtedy som si tu priniesol aj rekvizity. Musím si dávať pozor na bradu a mám hrebeň na bradu. Normálne kefečku bradovú, tak to hen, že prečo sem, aby to vykazovalo aj určité známky takej
estetiky,
estetiky hej, pod tým rúškom. Že musíme na to dbať, niekto to kritizuje, že prečo majú aj nejakí predstavitelia, štátnici zladené rúško so šatami. No preto, lebo aby to super vyzeralo, to nie je nejaká arogancia voči tým, čo majú zelené rúško alebo biele. No a potom dá sa to používať inak aj na fúzi, ako rovnátko, keď človek spí. Vieš, ak to vzniklo z toho? Uh-huh. Hej. A dá sa to používať ináč aj ako taká pekná čiapka.
Čelenka.
Áno, čelenka. To je naša malá marada. No a potom ešte, keď chcete imitovať nejaké zviera, tak však to je normálne nosorožec. Máte tu nosorožec.
Jednorožec.
Aj jednorožec. Ale a keď to si dáte takto, tak je to vtákopisk. Nie? A to je plno zábavy. A toto, komu by to napadlo s takouto blbosťou, to je ako, že vymysleť dobrú hru s tehlou. Hej? Čo s tým človek vymyslí? No ale tehla, ktorú teda nemám, a rúško, ktoré mám, tak to je milión vecí. Môžete to dať bábike na hlavu, tomu jak čiapku, alebo jak prilbu. Pozrite sa, cvála, koník, všetko. No dá sa porovnávať, v ktorom sa dá dýchať, v ktorom sa nedá. Ja toto mám ušité, to je kastomizované z našeho kapelného trička.
A to je nejaká trash metalová rúška? Alebo
čo no, je to tričko, ináč fair trade vyrobené v Bangladeši. Uh-huh. A to, neviem, čo to znamená to fair trade v tomto prípade, ale myslím, že vykoristujú menej tých ľudí, alebo sú teda férovi k ním, lebo sú aj tie úplne že totálne odpadové trička, ktoré ničia všetko. No, tak to sú tie a tam máme vytlačené taký obrázok našej kapely, ne? Ale v takomto krízovom stave vlastne to dobre padne, že si to človek rozstrihá, zošie, dá si gumičky na uši a ide do šumu.
Máš nejaký špeciálny režim teraz, aby si sa nezbláznil?
No, tak ako vždy. Ono, ja s tým problém nejako nemám, lebo takto, že aj za bežných okolností sa ja nebláznim. Hej? Ale ľudia okolo mňa idú zošalieť. A teraz sa to vlastne tak znásobilo. Lebo zistil, že mám aj nejaké ako názory, potreby. Niečo, že som viacej doma, to je niečo, že alkoholik, keď prestane piť a zrazu doma zistia, že vlastne, že on aj niečo potrebuje, má nejaké názory, vízie, sny. A tak aj ja vstupujem do toho diskurzu rodinno-spoločenského a hlavne telefonického, čo spájam teda s rodinou. No a zistil, že som teda otravný a teda šalejú oni. Ale čo si s tým počnem? Človek má nejaké predispozície, nejakú povahu. Čítam, nakúpil som veľa kníh. Ale vlastne tá práca, ktorú robím, dá sa robiť aj tak v samote. Akože že písať, študovať, a robiť rozhovory, aj na diaľku trebárs. Takže zase som úplne z toho nevypadol. A to aj odporúčam každému, aby nevypadol. Ale zase, aby nebol frustrovaný, keď pár dní prefláka. No však...
Čo ti najviac teraz chýba? Čo ti vzala táto situácia?
Kaviárne. Normálne, že sadnúť si na kávu, aj keď človek má doma kávovár, že spraví si dobrú kávu.
So ženou.
No, ale tak, že to si dáme. Ne? Ale chýbajú mi kaviárne, kde stretnem ľudí a idem tam s Rudým Rusom, kolegom metalistom, čo robí tú metalovú reláciu Headbanger FM, a s Kornelom Frňúzom. No my tak si rozoberáme, to máme taký akože pánsky klub, sme takí sociopati, preto sme len trája. Takto a sa tak striedame, keď už si lezeme vzájomne na nervy. No a čo my sme do tých káv dali, tak to by sme postavili fakt, že malý pieskový hrad. Určite. Ale my už máme aj, že búšenie srdca a niekedy aj stretnem toho Kornela, on má také vypulené oči, že čo ti je, ne? On, že 4 kávy som vypil. To už zub času sa do nás nemilosrdne zahryzáva. No, tak jak, no, však vidíme to. U nás máme vypleštené oči a iní majú, že sú blázniví z toho.
Čo ti to dalo?
Táto kríza? Uh-huh. Možno takú... Ja mám takú životnú skúsenosť, že keď som mal nejakých 14, som bol že ťažko chorý, však to omielam furt dokola. A som za to veľmi vďačný. A to som už bol tak, že nad hrobom. A teraz v podstate A nehovorím, že nemám strach, alebo čo, ale ten strach ničomu nepomôže. Takže ešte využiť ten čas plodný života na to, aby človek bol aspoň trochu na osoch, keď nie spoločnosti, tak aspoň sebe. Lebo aj to je vzácne, že však ľudia nevydržia sami so sebou. Ja to sledujem každý deň, že v správach, že rodičia tam hovoria, že ako zvládajú doma situáciu s deťmi. Hej? Že učia sa byť spolu s deťmi. Tam mi napadlo, že som sa rozprával s jednou pani učiteľkou zo škôlky ešte v tých bežných časoch pred koronou a tá hovorila, že počujete, že to je také zvláštne, že my tu tie deti máme do tej štvrtej či do piatej bývajú. Nie? Že, a že vidím tam tú mamičku, že je 3/4 na 4 a ona do tej štvrtej chodí okolo škôlky, aby nemusela to decko zobrať skôr. Hovorí mi úplne také srdce, že čo? Však to je super. Však my sa musíme poznať, keď sme spolu. Ne? Že tie decka a ľudia. Však to je dobre. Že, tak to, akože máme čas rozmýšľať aj nad sebou. Že konečne, to je super. A v tých knihách napríklad to je dobré zrkadlo. Ja veľa študujem. Ani nemoc príbehové knihy, skôr také, čo ja viem. Aj publicistiku.
Čo teraz čítaš?
Teraz čítam, ale to sa strašne sa s tým pasujem, ale veľmi sa mi to páči. Je to od Foucaulta, jak sa to volá, Histórie šilenství v dobe klasicizmu. Tak sa to volá. No, taká hrubá buchla. A je to super, no super, je to aj dosť tragická kniha. Zaradil by som ju, alebo to, že tak by som ju prepojil s knihou Umberta Eka Dejiny ošklivosti. Uh-huh. On tam píše napríklad o sociálne vylúčených skupinách, ktoré mali lepru. Hej? Že toto tam skúma a potom aj tie leprosária v Európe, ako boli, všetko to je zmapované. A tam je tá veľká hustota vedomostí, ktorá je, že na jednej strane čítam, povedzme, 300 iných strán. Hej? Mm-hmm. To je sila. Normálne, ja som taký nadšený z tohto človeka, ja som sa začal o ňom zaujímať, nie som, že filozof alebo čo. Tak ako, áno, super, perfektne to je. No a potom tam píše ďalej, ako sa tie leprosária už rozpadli, lebo už nebolo ľudí chorých na lepru, ostali tam veľké majetky, zase boli o to spory. No a potom zase vždy prišla nejaká pandémia, nejaký boží trest, keď chce niekto, nech si to hovorí. No a tam boli potom akože veľa pohlavných chorôb. Bolo, no a tak toto je také fascinujúce, ale dosť temné čítanie. No, tak to. Ale potom aj dobré veci. Ja mám rozčítaných 5-6 kníh vždycky a tak si to značím. Mám fixky, farebné. A myslím, že teraz dobieham to, čo som na škole zanedbal. Čo som sa flákal radostne, pri Dunaji prechádzal. Tak teraz si to dobieham.
Po čom najviac túžiš z tých vecí, ktoré nemôžeš robiť? Hovoril si o tej káve, dobre, ale tak trváš tú kávu, keď si už dáš, tak čo nasleduje potom?
No, zásadná vec a taký filter sú koncerty, ktoré zmizli. Hej, zrazu, ešte som tak pozeral tí Angličania, čo mali tu koncert Stereophonics, či čo to bolo. A tam také fotky a plný štadión, celá Európa sa trasie, že koronavírus a hen tam oni si tam vyspevujú. A teraz som počul zase, že keď sa spieva, že tie bacily idú dvakrát lepšie, ako keď sa kýchne. Takže keby bola kýchacia party, nie je to také nebezpečné, jak koncert, kde všetci spievajú. No, tak tie koncerty chýbajú. Ale aj naše vlastné, lebo zase však čo tie druhé, tak to už je záležitosť tých iných kapiel. Ale ako sebec prehlasujem, že chýba mi ukájanie môjho exhibicionistického ega. A tak som vďačený aj za takúto príležitosť, hoc bez gitary, že môžem odprezentovať pár teplých slov, hoc bez spevu.
Môžeme si aj zaspievať.
No, hej.
Ty si moderátor aj náboženské relácie, aj v rozhlase, aj v televízii vlastne. Aj keď to nie je teda čisto náboženská, ale je to také, že do kríža, aj si to náboženským redaktorom. Dôveruješ napriek všetkému stále Bohu? Alebo ako teraz sa vedí možno tvoj vzťah k Bohu v tom tichu? Lebo keď sme aj obaja, však sme v podobnom zhruba veku a teraz sme v takej situácii. Ja som tak rozumiel, že by sme za polovičkou života už štatisticky, lebo muž sa dožíva v priebere 73 až 78 rokov. Takže sme za polovičkou života. To znamená, že jak sa mení tvoj pohľad možno v tomto období, kedy máš byť že najproduktívnejší, najvitálnejší, najaktívnejší a zrazu musíš stichnúť tvoj vzťah k Bohu?
No, som unavený ako kôň. A to je babka moja hovorila, že počuje, že aký je človek, taká je aj tá modlitba. Keď si mladý, bujári, aj tá modlitba je taká, skáče zo slova na slovo. keď si starší, rozvážny, modlitba je rozvážnejšia, ale aj ti utekajú myšlienky preč, lebo stále chceš niekam utiecť. No a keď si starý, tak aj modlitba je stará, unavená. Takže dúfam, že z tých rokov, keď sa človek nejako že modlí, ale robí aj neplechu a tak, že aspoň jedna modlitba bola dobrá. A tam mi k tomu vyskakuje stále taká vec, že neviem, kto sa to modlil, nemám na toto pamäť dobrú, ale ten hovoril, že Pane Bože, ďakujem ti za všetky modlitby, čo si vyslyšal, ale ešte viac ti ďakujem za tie, ktoré si nevypočul. Lebo človek sa za také blbosti modlí, fakt. A teraz napríklad toto by som chcel povedať, lebo to nejak nezaznelo a zaznamenal som veľký taký výsmech v médiách, však to tak sledujem, som na Facebooku, mám ľudí zväčša, čo sú aj že neveriaci alebo sú takého, že liberálneho prostredia a to je super, ne? Že však to musí byť, to musí tak iskriť, nech to je. No a čo bolo také, že prelet nad Slovenskom s relikviou Božej krvi aj, a že požehnávanie Slovenska. Aj, tak si preložme, že čo to znamená do normálneho jazyka. No, veríme v nejaký zázrak, dobre, dajme to preč. Čo znamená požehnanie? Požehnanie znamená to, že niekomu prajem dobre. Hej. Kto neverí v Boha, za čo sa modlí? Má dieťatko horúčku, klačí pri ňom a túži potom, aby to dieťa bolo zdravé. Má niekto umierajúceho rodiča, drží ho za ruku, neverí v Boha a túži potom, aby sa ten človek uzdravil. Žehná mu, aby sa mu uľavilo z bolesti, to robia lekári. To robia blízky, to robíme všetci, čo milujeme. A toto je modlitba. A preletieť nad Slovenskom a žehnať mu znamená to isté, ako zatlieskať na balkóne lekárom. A z toho sa nikto nesmie. Hej, ale tam ten kontext nám uchádza, lebo sa to dáva do nejakej takej zmanipulovanej roviny, že to nejakí blázni zase niečo robia a títo blázni, keď budú mať viacej moci, tak zakážu určité veci a sloboda v našej krajine zmizne a bude tu farská republika, bude tu koniec sveta. No. Ale nie. A preto je dobré, aby zazneval triezvy hlas. Aj od kresťanov, aj od neveriacich ľudí. To je veľmi zdravé a tá spoločnosť vtedy môže dobre fungovať.
Máš pravdu, že sú také dva póly. Jeden ako keby taký trošku extrémne ľavicový. Ono sa tak trošku mylne nazýva liberálny niekedy, lebo častokrát z tých vôd je ako keby vygenerovaný. A potom je tu taký ten pravicovo konzervatívny príliš možno, tak by som to nazval. V tomto tichu sme akoby zabudli, ale na tieto póly. Zabudli sme trošičku aj na politikov, aj na politiku a sme všetci na jednej lodi. Aj pápež František to často hovorí vo svojich príhovoroch. Ako môžeme nájsť k sebe tú cestu práve títo lavičiari a možno títo pravičiari, ktorí sú, povedzme si, otvorene nezmieriteľní nepriatelia do určitej miery v tom, že jedni veria v bytosť, ktorá nás presahuje, a častokrát interpretujú nejakým extrémnym spôsobom a tí druhí hovoria, že nie, že toto je len naše telo, toto je koniec. V prvom rade je tu to, čo je tu na Zemi a nič iné nie je.
Ale v podstate však tam nie je nejaký rozpor, lebo keby som chcel rozumovými nejakými argumentmi svedčiť o Bohu, tak to jednoducho nejde. Hej? Však o to sa pokúšali mnohí aj teológovia, vždy sa tam dá niečo vyvrátiť. Ale keby som chcel rozumovo vyvracať Boha, však to tiež nejde. To si zoberme, že taká krásna vec, však my sme ešte, ja som komunizmu zažil ako malý chlapec, pre mňa to, akože nepoznám celú tú strastiplnú cestu v 50. rokoch, 70. 80. Ale bol ústav vedeckého ateizmu, filozofický ústav, ktorý sa prerodil na toto, aby 20 rokov, ktorý fungoval, dokazoval, že Boh neexistuje. Však tam boli normálne vzdelaní ľudia, že profesori toto dokazovali a nič nedokázali. Zoberme, že prvý ateistický štát na svete, ktorý mal byť Albánsko, kde bolo všetko zakázané, všetko náboženstvo. Tak oni sa chystali na vojnu s celým svetom. Toto je plod toho, že človek sa zbaví niečoho, čo ho presahuje k dobrému a prichystá sa na vojnu s celým svetom. Každý bunker, pre každého obyvateľa Albánska mal byť jeden bunker vybudovaný betónový. Tak neviem. Keď sa rozprávame o tom, že konzervatívny, liberálny, mňa tak akože si zo mňa aj tak robia srandu, nie? Že brčkavý bigoťák, to mi napríklad hovoria. Potom ďalší sa ma pýtajú, či sa spovedám z metalovej hudby, nie? Ale to sú také veci, že keby človek mal žiť predstavy druhých o sebe, aký by mal byť, no ťažko by sa to žilo. To je taký príklad, že taký sochár, zase tie kontexty, nič, uvediem to ako metaforu, ako báseň. niekde antický sochár dostal zákazku od mesta, ale dostal ju s tým, že každý môže povedať, ako tá socha má vyzerať. Hej. A on si teda vypýtal veľkú sumu, na to pristúpil a začal to sochať a všetky tieto námietky do toho zakomponoval. Ale popri tom, lebo si vypýtal dosť peňazí, robil aj sochu podľa seba. Hej. Čiže stvoril dve sochy. A keď odhalil tú, ktorá bola kompromisom všetkých, ktorí do toho chceli niečo povedať, to bola otrasné, to nebolo umelecké dielo, bolo to niečo otrasné. Hej. A keď odhalil svoju, ktorú robil podľa zámeru, podľa svojich vlôh a podľa toho cítenia, tá bola nádherná. Čiže toto je... ako nemusí sa každý vyjadrovať ku všetkému, môžeme hľadať spoločnú reč, ale nemusíme deformovať prostredie svojimi dogmatickými názormi. Hej. Lebo to bude fakt, to bude taká zlátanina.
Dobre, ale jedni nám vyčítajú, nám hovorí, lebo vy dva sme katolíci, že napríklad Kufu, ktorý je začiarov a ktorý sa paktuje s fašistami, s Kotlebovcami, jeho brat je členom strany, je už aj poslancom Národnej rady, ale zase taký síce z úvodzovka hlavičiari tiež, ktorí majú lepšie s Ľubošom Blahom, ktorý tiež poslanec Národnej rady a ktorý sa zhlási vlastne k tomu vedeckému ateizmu, o ktorom si pred chvíľočkou hovoril. To znamená, že na obi dvoch poloch máme ako keby takých až demonických reprezentantov, ktorí nás kam si ťahajú jedný ku komunizmu, druhý k takému trošku fašistickému extrémizmu. O čom to svedčí? Ja viem, že je to asi v každej spoločnosti, ale o čom to hovorí na Slovensku? Takéto dva silné póly, ktoré máme zastúpené aj v parlamente. Tí ľudia majú veľa voličov. Kotlebovcov pravidelne volí 200 tisíc ľudí. Hmm.
A vlastne neviem, čo to hovorí. Ja som zastanca umiernenej cesty, ale viem, že aj extrémy musia byť. Lenže mali by byť zdravým rozumom vždy nejakým spôsobom korigované. To je celé. A demokratickými prostriedkami. Nechcem ani do nejakých politických súvislostí zachádzať, ale keď už dávame teda do opozície, napríklad, keď myslíme pána poslanca Kufu alebo jeho brata, farára Kufu a pána poslanca Blahu, no tak si, že už len z tohoto, že sa pán farár Kufa stará o tých bezdomovcov, nepoznám nejakého komunistu, ktorý by dal domov 300 ľuďom, ktorí... takého, teraz z týchto aktívnych, samozrejme, teraz by mi oponovali, a čo Petr Žalka, a výstavba, a spriemyselnenie krajiny. Áno, dobre, jasné to bolo, ale tak bavme sa teraz o týchto 30 rokoch.
Dobre, a čo to hovorí o Kufovi?
To neviem. Rád by som sa ináč, že niekedy s ním stretol, a sa porozprával, lebo ono to, neviem, nie, ja čak ho nepoznám. Ale takéto vyhlásenia nejaké, akože tvrdé, alebo to, neviem. Ani nie, že čo to hovorí o Kufovi, že čo by na to Ježiš povedal. Hej? Ale ľahko sa mi teda to hovorí. Nemám jeho zodpovednosť, ani jeho pohľad na svet, ale zaplať pán Boh ani Blahov. A ja neviem.
Čo by na to povedal podľa teba Ježiš?
Ježiš povedal, a vždy, však to máme v písme, ale to iba si dovolím citovať, neviem, čo by on na to, ale že choď, ani ja ťa nesúdim. Keď tam chceli verejne obžalovať niekoho, tú hriešnicu, ktorá tam bola, tak si ju zameňme, že spravodliví tohto sveta, spravodliví Bratislavy priviedli pred svätého muža a neviem koho, tak dajme tomu, že človeka, ktorý spreneveril veľké peniaze, hej, alebo dajme to, aby to bolo do tej sexuálnej roviny, že priniesli k nemu homosexuála, môžeme to takto, no. A chceli ho títo spravodliví, ktorí totálne akože to odmietajú a sú pohoršení tým, chceli ho odsúdiť. Vieš? A podľa toho biblického nachádzame tam akt veľkého milosrdenstva a vlastne toho, že čo je, že kto je z vás bez viny, vy čo žalujete, tak hoďte kameň do ňo. Keď vám tak prekáža, keď vy ste takí spravodliví, že máte tú potrebu ho verejne pranierovať a verejne ho takto linčovať. A zrazu sa oni roztratia. Hej. A Ježiš, alebo ten svätý muž, alebo ten mystik hovorí, že ani ja ťa nesúdim. To choď, ale nehreš. No, to je, pre mňa je to tak úžasné posolstvo, že srdca, lásky, odpustenia, radosti a takej chápavosti k našim, teraz poviem, k slabostiam, čo ja viem, k našemu tomu, čo máme vo vnútri dané, čo nás ženie robiť veci, s ktorými si ani nevieme rady, ktoré nás presahujú, že tá chápavosť Boha k nám, tá je veľká. A tá chápavosť je jedinej chápavosť, ktorá vyviera z lásky. Čiže to zase nadovšetko povyšujem. To máme aj také spory, ináč v rámci toho, že sme veriaci, sa rozprávame a niektorí, ale musia sa dodržiavať zákony. Ja hovorím, ale nad každý zákon je človek. Človek, jeho individuálny osud, jeho individuálny príbeh, to, po čom túži, čo ho láme, s čím bojuje, s čím si nevie rady. Neviem.
Hovorí sa, že láska je viac ako pravda.
Hej. A napríklad, ale toto nie je, že kresťanské, ale napríklad aj, teraz som čítal Gandhiho výrok, že každá tvrdá vec sa dá roztopiť ohňom lásky. A keď ju neroztopíš, neznamená to, že to je tvrdšie. Znamená to iba, že tvoja láska je slabá a musí byť silnejšia. Čiže to porozumenie sa dá jedine cez prijatie, cez objatie, cez niečo pekné.
Čo ti dáva silu milovať ľudí, alebo čo ti dáva silu k láske?
No. Ono to je v podstate také, všetko je z vedomého rozhodnutia. Že človek sa rozhoduje pre niečo a potom sa rozhoduje to naplňať. Každý z nás zažil v živote niekedy niečo, že mu niekto ublížil, hej? A tam je potom, niekto prišiel o prácu, niekto oklamal, okradol alebo tak. A potom, ja som sa tiež s tým konfrontoval a som nevedel odpustiť, hej? Že vždy sa mi to vracalo nejako a tak mal som veľkú chuť na pomstu, hej? A pomsta je čo? Pomsta je, že zoberiem si kameň, zoberiem ho do ruky, zohrievam ho a v dobrej chvíli to využijem a hodím to do toho, kto mi ublížil. A toto, keď si nesiete, je to, v niečom je to veľmi príjemné, ale v niečom je to veľmi zväzujúce. Zväzujúce je to v tom, že túto ruku som mohol použiť na to, aby som niekomu pomohol, ale ja som si v nej niesol vlastný hnev. A ten hnev, to sa prenáša, lebo to zaťatá peste svali všetko do srdca. No, skrehnutý je človek. A bola to taká náhoda. Išiel som do jedného kostola v Prahe, len tak sa pozrieť a svietilo tam na spovednici, že sa dá spovedať. Máme taký dar katolíci, z ktorého sme aj tak vysmievaní, ako súkromná spoveď, tak som tam išiel. Bol tam taký starý páter. A tak som sa teda vyspovedal, som to povedal všetko a že nechcem odpustiť. Ale on že, ale keď nechcete odpustiť, ja vám nemôžem dať rozhrešenie. Ne? A že stojí vám to za to? A že čo, či mi stojí? No stojí vám za to žiť v hneve a byť takýto zaseknutý, mať zovretú ruku a nemožnosť napríklad aj v sviatostne prijímať Krista. Stojí vám to za to, ten hnev, tá pomsta? Hovorím, nestojí. No že tak odpustíte. No tak som tak so zaťatými zubami odpustil. Hej? A on mi potom hovorí, že ale to sa bude ešte vrácať znova. Teraz ste urobili rozhodnutie, ale kým ho naplníte, to budú celé roky. Možno 10 rokov, možno 20, možno na smrteľnej posteli naplníte toto odpustenie, že to budete s tým smierení. Že to bude dlh vyrovnaný. No a aké to je ťažké, nie? Ale všetko je vedomé rozhodnutie. A myslím, že aj láska je vedomé rozhodnutie. Lebo keď sme zmietaní iba nejakými citmi, pocitmi, bláznivými, je to pekné, iskrivé, ale koľko za tým môže byť aj bolesti.
Láska je také sprofanované slovo. Mne sa veľmi páči taká definícia, že láska je robiť druhého šťastným. Čo je pre teba láska? Alebo jak by si ju zadefinoval, keby som mal poučku na ňu vymysleť?
Ja by som skôr dal k tomu slovu šťastiu, že šťastie sa preceňuje, aj keď o tom mnohí psychiatri hovoria, mnohí o tom spievajú, túžia po šťastí. Viac ako šťastie je pokoj. Šťastie je taký stav, by som to prirovnal, možno, že by som niekoho nepohoršil, k orgazmu. Hej? Tak keby orgazmus trval mesiace, tak je to strašne ťažké, že to sa nedá. Ne? To je ten stav šťastia, tá eufória. Ale pokoj, to je rozvaha, schopnosť rozhodovať sa, schopnosť konať veci, schopnosť ďalej kráčať, schopnosť bojovať. Takže pokoj je viac. Pokoj je taký atribút, tá pevná zem, do ktorej môžu byť zasadené aj tie korene šťastia, korene radosti, smiechu, odpustenia. Všetko to pekné tam môže vyklíčiť, ale ten pokoj je základný. A z toho pokoja v podstate tá živná pôda pre pokoj je práve môže byť láska. Takže takto sú tie pomery. Nemám to nejak úplne že vyrovnané, ale napríklad v Evanjeliu, to, čo v Evanjeliu podľa Jána, ne, hymnus na lásku, však to je jaká vec. Láska je spravodlivá, láska je dobrotivá, láska sa nevypína, láska nezávidí a tam je, že láska nikdy nezanikne. Hej? A čo keby som, že to môžeme preložiť, keby som vedel hrať na gitare ako Satriani a nemal by som lásku, na čo by to bolo? Keby som písal ako Umberto Eco a lásku by som nemal, na čo by to bolo? Keby som, ja neviem, celý svet získal a nemal by som trochu lásky. Nič, tá láska vyvažuje, prevažuje všetko. To je viac ako všetko, čo si dokážeme predstaviť. A tam to je napísané, že pre mňa, pre teba, vieš, Michal, keby si bol najlepší moderátor na svete a lásky by si nemal, na čo by ti to bolo? Nič by si nebol. A to tak krásne vždycky zasvieti a dobre sa o tom hovorí, dobre sa to počúva. No ale tiež naplňať aj ten odkaz lásky je veľmi silný.
Bojíš sa budúcnosť? Tie pesimistické scenáre, pardon, hovoria o tom, že to môže trvať aj roky. Hovoria o stovkách, ak nie tisícoch mŕtvych. Hovorím iba o Slovensku, samozrejme. Mm-hmm. Tie optimistickejšie, ktorým ja chcem veriť, hovoria, že aj dneska ráno som rozprával s profesorom Krčmerím a hovoril mi o tom, že jeho skúsenosť s pandémií, či už eboli alebo SARSu z zahraničia, je, že pokiaľ sú dobré opatrenia prijaté, tak trvá to tak 4-5 mesiacov. Tak to ma tiež dnes zase naplnilo tak trošku optimizmom. Bojíš sa budúcnosti?
Tak báť sa, nebáť sa, je to v podstate také, že nemôže to byť iracionálne. Treba byť opatrný, ale nebojím sa. V podstate človek sa nemá čoho báť. Akože však aj, čo ja viem, a nechcem to zľahčovať, lebo niekto sa bojí, hej. A však ja to neberiem, tak sa bojte, len aj pritom aj robte niečo radostné. Je? Robme radosné, tak bojím sa, akože o seba sa určite nebojím. Dlhy za mňa zaplatí niekto iný. Vždy tak je. Nie, však čo, tak niekto to musí zaplatiť. Čak na tomto princípe fungujú aj iní ľudia. Vieš, kebyže sa niečo stane.
Je, tak.
Tak myslím. No, tak, vieš, nie, nebojím sa. A nechcem, aby to vyznelo arogantne, alebo čo. A keď mi Pán Boh dá sílu, aby som sa nebal ďalej, bude to super. Ale to je ináč aj to evanjeliové. Vidíš, teraz mi to svíta. Však je to Ježišovo, čo Ján Pavol II, dnes svätý, stále zdôrazňoval, je nebojte sa. Nebojte sa, nebojte sa. A teraz, jak som videl pápeža Františka, jak slúžil sám to požehnanie na tom Svetopeterskom námestí. Hej, sú to zimomriavky, ale ináč je to aj veľká sila. Je to brutálna sila, že chvíľu sa ten Rím s tou pokorou, s tým Ježišom v rukách, s tou Eucharistiou, stal centrom vesmíru. A to bolo zase to prianie, aby veci boli na poriadku, aby boli v rovnováhe, aby boli dobré. A napríklad aj tento vírus, tak všetci tak sa boja. Ale nie je to v podstate, že v kontexte toho strašného, nie je to dobré, že to nezabíja deti. Že si zoberme, že by umierali decka rad za radom. Že to je strašné. Jak by sme ich ochránili? To by bola úzkosť. Hej? A starých vieme ochrániť. Alebo starších. No a my už nejak musíme bojovať.
Robí ťa kríza lepším alebo horším človekom? Ako to cítiš? Alebo ako to vidí tvoje okolie?
Ja mám, tak to je, že ja mám celkom, že krízové stavy rád. Lebo vtedy sa dá niečo radosne a zimprovizovanie budovať. Hej? To je dobré. No tak niečo sa nepodarí, tak máme lepiacu pásku, hej, tú gafu. To je ináč dar ľudstvu normálne po splachovacom záchode umývačke riadu. Gafa. To je tá hrubá páska. Že s tým sa všetko dá opraviť. No, s tým držia, ja neviem, to keby, že tu príde slon a chce prilepiť na stenu, ja prilepím a on sa môže spoľahnúť, že tam bude držať 2 dní. No taký malý slon. Ale no, máme gafu, ktorá som videl aj na internete niekto vyrábal z papierových obrúskov a z gafy. Vlastne takéto funkčné rúška, keď neboli. Hovorím, že to je super. Tá gafa je na všetko. To je lepšie ako kladivo a drôt, ktorý fungoval dlhé roky predtým. Ne? Dobre, že aj tie plasty sú super. A ináč, a včera som kúpil aj dezinfekčný prostriedok na ruky. Musím to povedať. síce neviem, je dokonca, a že v Rumunsku vyrobený. Tak dúfam, že funguje.
Ješ,
ale mám aj takýto, že som si z Anglicka priniesol ešte.
Ten je vyrobený v Číne zase.
Ten, hej, aha. Ale toto je pravý anglický.
Pravý anglický.
Ale je málo. A normálne na to, ako ho všetkým rozdávam, sa minimálne míňa. Neviem, či to nie je taký zázračný gel. Niečo ako ľudská krv, ktorú pripodobňujem. Teda, opa, jen mi aj vyfrklo hneď, to ťa chce dezinfikovať. To je tak spravené, to je umelá inteligencia z umelej hmoty. Vidím. A že vlastne není to zázrak života. Aj daný v tej láske, ak by som aj teda definoval lásku, musíme dávať príklad dobrý, že keď ideš darovať krv, Rudy Rus chodí darovať krv. Ne? A že normálne, že on daruje, v krvi je život, daruje svoj život ďalej, jemu život nezmizne a druhému život zachráni. Toto je veľká vec. To je kolobeh. Keď niekto hovorí o zázraku, že neexistuje. Veď toto je zázrak najväčší, aký môže byť. Že ja sa delím so svojím životom. Tak akže, že Kristus, že jak tam mohol tie chleby rozdeliť ľuďom a jak tam tie ryby, že boli tam, že 4000 hladní boli všetci, jak vlci, a on im to polámal. No, a ja sa pýtam, a jak mohol teda tento môj kamarát Rudy zachrániť život, že dal svoju krv. No takto to ide, že sa delíme z lásky. Nie je to z vypočítavosti, delíme sa z lásky so životom.
Dotkol si sa v tejto kríze nejakých svojich limitov? Možno aj nielen negatívnych, aj pozitívnych možno?
No tá hudba mi chýba. To je taký limit. Že takto. Kríza mi zobrala jedenie nezmyselných vecí na čerpacích staniciach. Lebo to vždycky tak vyrazíme, že v piatok večer a potom v sobotu večer a samozrejme cez deň máme juchuchu, v piatok robota, v sobotu také hranie, nie, že s malou, s deckami ostatní členovia. A potom vyrážame hladný, jak vlci teda. A na tých pumpách sa ládujeme čokoládkami, sladkosťami, kávičko, hen, také čipsíky. Ne? Tak toto mi tá kríza vzala, potvora. Toto nie je. A ináč, no... Tam som sa dotkol dna.
Čo tvoje manželstvo?
Aj.
Ty máš takú distingovanú manželku.
Ona mi zakázala ináč o sebe hovoriť. Že
tá nemám... mne moja manželka zakázala hovoriť, že ich máme podobné. Ale je... Utužilo sa, alebo je viac v kríze?
Aj. No tak je to niečo, ako čo som spomínal. Že teda som ďalší člen domácnosti a hľadám si také svoje miesto.
Si ho tam nemal doteraz?
Ale málej. Ale no dobre, no tak človek akože musí komunikovať, je tam takto, že stretám ľudí, ktorí sa boja, že syndrom prázdneho hniezda, my tým, že sme išli do toho rodičovstva neskôr, tak to prázdne hniezdo bude asi neskôr, alebo nebude, niekto sa aj teší, že by mu deti neodišli. No neviem, no tak je to komunikácia, je to...
Vyhýbaš sa odpovedi, takže to znamená, hej, že čo? Že ale nie, utužilo nie. Sa, lebo ho to skvalitnilo práve to, že trávite spolu viac času.
No, to sa nevyhýbam odpovedi. Rozmýšľam o tým, že či ja vlastne tú krízu žijem takým krízovým stavom, že som zavretý doma. Že vlastne okrem tých koncertov mne sa to veľa nezmenilo. Že stále pendlujem hore dole a vlastne tá kvalita toho manželského života, že pretrváva. Že je to také, aké to bolo.
Vy máte ešte aj také zvláštne manželstvo v tom, že to sa tak trošku romanticky hovorí, ak dovolí, že sa niektoré deti narodia zo srdca. Vám sa tak narodilo zo srdca. Ako to zvláda vaša malá? Ona má 4,5 roka. No. Malička ešte. Ako to zvláda?
No dobre. Najprv to bolo, že dobre, lebo nemusí ísť do škôlky. A ona tak do škôlky chodí, že do obeda a potom si bere voľno. Hej, to tak vyzistila, bola v rozhlase u mňa a zistila tam, že jedna kolegyňa tam má psíka a keď tam psík není, hovorím, tak asi má voľno a to na tú kolegyňu, ne? A ona, že ten psík má voľno, hej, tak a ona si povie vzore, teda po vzore toho psíka berie voľno od 12. a chodí domov, keď je škôlka. No a teraz není, tak má voľno furt. A už si to pochvaluje, ale začalo byť teraz taká, že situácia, že sa s bábikami začína hrať na škôlku. Hej, že prídu a že sú doma, že sa oblieka zajačík, ne? A dáva im dobré mena. Hovorím, jak sa volá ten malý zajac? A ona tak súverím, že to je Hermisan. Hovorím, čo to je, aká blbosť, tak to sa nemôže zajac volať. Jaký Hermisan. Tak som Hermi sám sa pooblieka aj s tou maminkou, teda ale nechce ísť. Potom stretnú zajačicu pani učiteľku, potom k ním príde nejaký klaun, ktorý tam žongluje niečím a takto to je. A vlastne, že tá škôlka jej chýba, aj tie kamošky, tie sociálne kontakty. Ale a tak čo ja viem, však zvykneme si všetci. Ja dúfam, že to nebude tak dlho trvať. Zase sa to rozbehne, aj tie škôlky, aj neplecha, aj zase to bezhlavé zarábanie a bezhlavé chodenie na dovolenky a lety do New Yorku za 20 eur a do Reykjaviku za 300 eur z Maďarska. Všetky to bláznivé veci, ktoré fakt, že nepotrebujeme, ale sme s nimi zaplúli svet. A dúfam, že zase aj odplávajú tie labute z Benátok.
Aj
delfíny z Dunaja bude zase zaplúte čierne a tak a budeme zase v klídku všetci. A kto vie, či sa to do týchto starých kolej zmestí zase a napaskuje.
Ako to zmení podľa teba Slovensko a svet? Lebo my máme taký zvláštny sklon, mám pocit, že stále je náš ideál vrátiť sa k tomu, čo bolo predtým. Ale možno, že táto kríza je aj o tom, že by sme sa už k tomu vrátiť nemali. Ale mali by sme možno pozerať na to, čo bude potom. A možno na nejakú novú kvalitu. Ako to podľa teba zmení Slovensko? Ako to zmení svet, celá táto kríza?
Nazdávam sa, a teda podľa toho, čo som sa dočítal v knihách a počul som od tých, ktorí tu boli pred nami, zanechali nejaké svedectvo, tak tá veľká pravdepodobnosť je, že sa svet nejak nezmení a že keď sa bude dať vrátiť do starých kolejí, tak sa vráti. A že sú veci, ktoré nás ako jednotlivcov presahujú a to nejaké... Akože, nebudeme sa nazdávať, že všetci ľudia sú dobrí. Hej? A to, na čo myslíš, keď sa zobúdzaš a na čo myslíš, keď zaspávaš, je tvojim Bohom. Niekto má Boha peniaze, profit, úspech, slávu a je ochotný za tým ísť cez mŕtvoly. Niekto má Boha, falošného Boha a je ochotný ísť za ním cez mŕtvoly. Niekto má Boha, skutočného Boha a vtedy otvára náruč a rozdáva sa. Ak by toto pomohlo tomu, že budeme mať či veriaci alebo neveriaci pred očami toho pravého Boha, po ktorom budeme opakovať s rozťahnutými rukami a dávať sa, to by bolo dobre. Ale zmeniť svoje vyznanie životné, takto celosvetovo, to bude veľmi ťažké. A neviem, či sa to vôbec dá. Ale ja verím v dobrý koniec. Pozerám americké filmy. Tisíc mŕtvych odstrelených gumipuškov a happy end. No, takže...
Biblia, pokiaľ hovoríme o Biblii, sľubuje práve v Apokalypse, ktorá je teraz akoby aktuálna, že raz uvidí každé oko. Že raz Krista uvidí každé oko. Takže k tomu to zrejme smeruje, že každý raz uvidí Boha. A pokiaľ veríme Biblii.
Hej.
Ďakujem, že si medzi nás prišiel.
To už je aj koniec. Ja som chcel ešte odprezentovať tento nahrávač.
Tak odprezentuj ešte. Na čo slúži?
Že to je nahrávač rozhovorov, ale som ho požičal kamarátovi. On bol pôvodne takto a tu mal také cuplíky normálne. A padol aj jemu, aj mne. A som bol nútený odlomiť tieto cuplíky a nainštalovať tento odporný mikrofón v tvare T. Ktorý má ináč super zvuk. Ja tu chcem len ukázať, že... Toto, keď niekde vytasíte, že vám to zoberie všetku vážnosť novinára. Normálne s tým, že za hocikým, akože aj úspešným, aj neúspešným, no čo si o vás ľudia pomyslia? To je ako vrtulník.
Vyzerá to, že slovenský rozhlas šetrí.
Ale to je môj súkromný.
Ja, to
rozhlas mám dobrý. Rozhlas mám do veľkú onú to telu a mikrofón s logom, však to musí byť. Ale toto je môj taký a... Ale je veľmi teda operatívny. A čo som tu ešte si nachystal, aby ste videli, že dezinfekčné útierky mám.
Áno.
Ale ja neviem, do akej miery dezinfikujú, lebo boli podivne dostať na pumpe.
Možno účinok placebo je 50%.
Hej, tiež? Aj v tomto?
Možno.
To je dobre. No a ešte by som chcel do pozornosti, a to nie je, že značku, ale vlhčený toaletný papier, ten nedezinfikuje?
To je, to
našťastie nie. Keby bol vlhčený alkoholom, tak sme v hre, milí diváci, skončili.
Dobre, Fišta.
To je všetko? Tuto, hej.
Čo máš, čo nám ešte chceš ukázať?
A čiapku mám ešte. Čiapku nosím. Ale potom, že vraj vyzerám jak pudel. Tak to si dám a umím mi tie vlasy.
Trošku, áno, ale nevadí.
Dobre.
S dávkou. To je jedno. Chceš ešte niečo povedať?
Asi už, ani nie. Rozmýšľam, čo mám tu.
Máš ešte niečo pri sebe?
Počkaj. Ale ja som asi podľahol normálne tejto paranoji. Mám tu ďalšie vlhčené utierky. A počúvajte, keby došli zlé časy, ja tu mám normálne tento rožok. Ale ja som ho teraz si spomenul, že ho tu mám. Som si ho kúpil v bufete. On už je jak taká placka. Asi ho už jesť nebudem, lebo je od včera, ale koľko to má trvané? Znie tam meso?
Mňa 24 hodín určite. Hej.
Ale je on v takej fólii, vlastne, že je dezinfikovaný, absolútne nezávadný. No, keby ma naháňal pes, keď pôjdem ho tiaľto, tak môžem ho odlákať na toto. Ale pre istotu možno, že ešte chvíľu vydrží. Toto je ináč. A super bunda. Túto bundu, to sa ma... no, to som čakal tú otázku, ale nie, žartujem. Že prečo ju furt nosím? Ja ju nosím, pretože má tri vrecká. Ja som si ju dal podšiť. Dostal som ju od bratislavského pankáča, starého Vrešťa. Ona má asi 30 rokov. Robí skvelú postavu. Má tri vrecká. A dal som si ju podšiť v Petržalke. A tak mi to krásne, taký, že pán Gerbel urobil, že kade chodím, tade hovorím, ak máte starú koženú bundu, dajte si ju podšiť tomuto poctivému pánovi. To je super podšívka. Lenže problém je v tom, že nikto starú koženú bundu nemá. A tak sa bojím, že aj tie tradičné remeslá, jak nemá ani koníka nikto, že by ho podkul, alebo nejaký kovaný plot, že to zanikne. Takže som aj taký propagátor týchto tradičných remesiel.
Takže tradičnými remeslami sa môžeme rozlúčiť netradične. Ďakujem Pištovi Vandalovi Chrapovi, ktorý je moderátor, novinár, ako aj frontman kapely Čad, že prišiel medzi nás a trošku odľahčil túto smutnú atmosféru, ktorej teraz momentálne žijeme. Ďakujem, že si bol medzi nami.
Ďakujem. To je jak na pohrebe. Ďakujem, že si bol medzi nami. Ale dobre, ďakujem za pozvanie. Si to veľmi vážim. A hlavne teda nebojme sa. Buďme zdraví. Dáme to.